Te, është goditje kundër armikut perëndimor. Por sulmi në xhamin shiite në Katif i ka ndoshta pasojat më të rrezikshme rajonale. Lindja mesme tashmë është në flakët e betejës midis sunitëve dhe shiitëve, e cila ka arritur për masa pothuajse gjenocidiale në Irak, Siri dhe Jemen. Për shtetin islamik sunit, femuhuesit shiit janë gati më të këqij se të pafet e perëndimit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mediat ruse së fundi kanë raportuar se si vokalisti i grupit gjerman Rammstein, Till Lindemann, është adoruesi flakti Vladimir Putinit. Për të, mediat ruse shkruan se si është fotografuar së fundi edhe me një bluzë ku duke edhe fytyra presidentit rus. Mirë po vetë këngëtari gjerman thotë se ai asnjëherë nuk ka thënë diçka në të mirë të pushtetit rus. Të ndjekim në vim një përmbledhje të kronikës së gazetarit të Radios Evropa Lir Tom Balmorth. Legjenda muzikës rock nga Gjermania, Till Lindemann, lideri i grupit Rammstein, ka thënë se ka qenë caki i propagandës së Kremlinit, kur mediat ruse gabimisht e kanë cituar atë duke thurur lavde për Vladimir Putin. Ai akuzon mediat ruse se e kanë ndryshuar edhe pamjen e një bluze që ai kishte veshur duke e vendosur fotografinë e presidentit rus, derisa Lindemann shihet duke marr poz aprovuese për Putinin. Në një intervistë të publikuar në fund të muaj qershor në tabloidin gjerman Bild, Lindemann ka thënë se fotografia që është përhapur nëpër internet është manipuluar në mënyrë digjitale. Sipas tij, në bluzën që shihet në atë fotografi nuk ka qenë fytyra Putinit, por një kafk. Në artikullin e Bildit gjerman të titulluar "Un isha viktimë e propagandës së Putinit", Lindemann ka thënë se ai në fakt mbante në duar një telefon që kishte foton e presidentit rus të ngjitur për të. Por ky telefon nuk është pronë e tij, por një personi që ja kishte lënë në dorë për ta bërë fotografinë. Ai gjithashtu e ka mohuar se ndonjëherë ka folur me fjalë miradije për Putinin, ashtu siç është cituar nga mediat ruse. Mediat në Rusi më 27 dhe 28 qershor e kanë cituar Lindemann duke thënë: "Në Gjermani Angela Merkel nuk mund të arrijë popularitetin e njëjtë që ka Putini. Më pëlqen ai, është lider serioz dhe jo kukull ndryshe prej të tjerëve." I konsideroj të padrejta sulmen ndaj vendit tuaj, kanë vazhduar citatet e tij në mediat ruse. Rusia po mbron interesat e saj. Sanksionet duhet të vendosen ndaj atyre që po bëjnë një lojë të pandershme dhe po provokojnë konflikt ndërkombëtar. Për çdo rast jam i sigurt se muzika do shpëtoj botën, raportohet të ketë thënë Lindemann. Mirë po ai, që konsiderohet lider i zhanrit të ri të muzikës rock të Gjermanisë, ka mohuar të ketë thënë ndonjërin prej atyre fjalëve. Bild e ka cituar Lindemann duke thënë: "Janë të gjitha broçkulla. Ne kemi bërë muzikë në Moskë më 19 qershor. Miqtë e agentit ton rus, Ed Radnikov, erdhën te ne pak para se të fillonte koncerti dhe ma hodhën një telefon në dorë duke më thënë se kam të fala nga Vladimir Putin. Më pas më pyetën se a më pëlqen Moska. Unë ju bëra me shenjë me gishtin e madh që gjithçka është mirë dhe thash Moska është qyteti i shkëlqyeshëm. Mirë po kjo ishte e tëra. Fotografia ndryshuar megjithatë ka qarkulluar në të gjitha mediat ruse. Me 29 qershor, mediumi i rus gazeta.ru ka raportuar se fotografia ndryshuar dhe citatet fillimisht kanë qarkulluar nëpër mediat ruse me 20 qershor, ashtu siç janë raportuar nga Kaviar, kompania ruse që prodhon mbulesa për telefona me shenjë patriotike që kanë edhe fytyrën e Putinit në të." Kaviar nuk ka pranuar që të konfirmoj raportimet për gabimet e bëra nga shërbimi rus i Radios Evropa Lir. Portali tjetër rus, Lenta.ru, më pas e ka cituar një komunikat nga kjo kompani duke e marë përgjithsinë për ndryshimet, mirë po një komunikat e tillë nuk mund të gjendet në faqen e internetit të Kaviar.
Lajmet e Radios Evropa e Lir.
I dërguari i posaçëm gjerman për Maqedoninë Johannes Heindl po qëndron në Shkupë në një përpjekje të re për zgjidhjen e krizës së thellë politike. Ai në takime të veçanta do të takohet me liderët e katër partive politike në nënshkruese të marrëveshjes politike, ndërsa paraprakisht është takuar edhe me ambasadorin e Bashkimit Evropian Ivo Orav. Lideri i PDSH-s Mendu Thaçi paraprakisht ka shprehur besimin se pas takimeve me diplomatin gjerman dhe ndihmës sekretaren amerikane të shtetit Victoria Nuland do të ketë zgjidhje të mundshme për krizën politike. Një raport i ri publikuar sot në Britani të Madhe pas 7 vitesh hetimesh thotë se ky shtet është përfshirë në okupimin e Irakut në vitin 2003 pa shfrytzuar të gjitha opsionet diplomatike. Hetimi që ka marrë emrin e autorit John Chilcot shihet si kritikë ashpër për qeverinë e ish-kryeministrit Tony Blair, i cili kishte vendosur të përkrahë okupimin e Irakut, një operacion i udhëhequr nga amerikanët me akuzën se pushteti i atëhershëm i Saddam Husseinit kishte armatim të shkatrimit në masë.
Mr. Blair overestimated his ability to influence.
Zoti Blair e kam li vlerësuar aftësinë e tij që të ndikojë në vendimin amerikan për Irakun. Në 2003, për herë të parë pas luftës së dytë botërore, Mbretëria Bashkuar ka marrë pjesë në një okupim të plotë të një shteti sovran. Ky ka qenë vendim me rëndësi jashtëzakonisht të madhe, ka thënë autori i raportit Chilcot. Tony Blair ka reaguar menjëherë duke thënë se vendimi i tij për Irakun është bërë mbi atë që ka menduar se është interesi britanisë. Blair ka shtuar se ai pranon me përgjegjësi të plotë çdo gabim pa përjashtim apo justifikim. Ushtria Sirisë ka njoftuar për shpallin e njanshme të anpushimit prej 72 orësh, i cili do të zgjasë prej sot e deri pas nesër. Kjo shpallje bëhet në kohën ku në shumë vende muslimane festohet Bajrami. Një anpushim i ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia në muajin shkurt të këtij viti është respektuar për një kohë të shkurtër, por ndërkohë ka pasur edhe luftime të lokalizuara. Nga lufta 4.5 vjeçare në Siri janë vrarë së paku 250.000 njerëz dhe janë detyruar të zhvendosen 11 milion banor. Afro 4500 migrantë janë shpëtuar dje nga anijet e gomës dhe të drurit në ngushticën e mesdheut në Sicili, ka njoftuar roja bregdetare italiane. Tashmë në Itali kanë arritur 67000 migrantë në përdet këtë vit, shumica atyre nga Libia, ka thënë organizata ndërkombëtare për migrim. Këto ardhje janë pak më të vogla se në periudhën e njëjtë viti të kaluar, por numri i vdekjeve në këtë rrugë të rrezikshme është rritur. Prej vitit 2014 kanë humbur jetën më së 10000 imigrantë, të dhënë ato të organizatës së Kombeve të Bashkuara. Një nga lojtarët më të mirë në botë të futbollit, Lionel Messi, së bashku me babain e tij janë dënuar për evazion fiskal në Spanjë, mirëpo sipas të gjitha gjasave ata do evitojnë burgun. Një gjykat në Barcelonë ka dënuar atë me 21 muaj burg, por sistemi spanjoll thotë që nëse jepet dënim 9-2 vjet, atëherë personi dënuar mund të evitoj burgun. Ndërkaq në Afrikën e Jugut, atleti Oscar Pistorius sot është dënuar me 6 vjet burg për vrasjen e dashnorës së tij Riva Steenkamp. Ai është dërguar me njëherë në vuajtje të dënimit për vrasjen që ka kryer në vitin 2013. Oscar Pistorius, fituesi medaljes së artë në garat e atletikës në Olimpiadën Paraolimpike, kishte thënë se ka shtën marmë në drejtim të Steenkamp, duke menduar se ai ishte një hajdut që kishte hyrë për të vjedhur në shtëpinë e tij. Ndoqët bllokun e lajmeve. Kemi ardhur në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha materialet e transmetuara me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaalire.org. Ndërkaq për të përcjellë në kohë reale materialet e Radios Evropa e Lirë, mos harroni të pëlqeni faqet tona në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.